Salom palawargi, tepang deui sareng sim abdi, dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng. Jalan anu nujuk sawarga nu parantos dipidamel kumantena. Ku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentreman manusa jati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi, anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah tangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener dipayuneunana. Pangajaran 10 Kain jeung Habil. Dina pelajaran urang anu kapengker ngeunaan pangandika Gusti Toret, urang ninggal yen Adam sareng Hawa ngabarontak. Ngawitan harita oge Allah nyarioskeun ngeunaan rencana pikeun ngutus ka alam dunya saurang panebus agung anu baris ngaleupaskeun manusa tina kawasa setan jeung neraka. Urang oge tiasa ninggal kumaha Allah nolak usaha manusa pikeun nutupan awak maranehna anu taranjang ku daun-daun kondang anu meunang ngantet-ngantetkeun. Allah hoyong ngajarkeun ka Adam sareng Hawa, yen manusa teu bisa nutupan rasa kaera maranehanana di payuneun Allah. Hakim nu Maha Suci ku cara maranehna sorangan. Mung Allah nu tiasa nyalamatkeun maranehna tina hukuman akibat tina kasalahanana. Dinten ayeuna urang bade diajar pasal kaopat tina kitab Kajadian ngeunaan dua anak Adam sareng Hawa, nyaeta Kain anu nolak pikeun percaya ka Allah, sareng Habil anu percaya sapinuhna ka Allah. Dina pasal kaopat ieu kaserat, geus kitu Adam sapatemon jeung Garhana. Gerahanana bobot tuluy babar, putrana pameget anjeuna sasauran. Berkah pitulung pangeran, aing ayeuna boga anak. Seug putrana teh dijenengan Kain, babar deui pameget dijenengan Habil. Habil jadi tukang ngangon, Kain jadi tukang tani. Palawargi rupina marmurang kali Adam sareng Hawa oge nyaeta sami ngabarontak saperti inung bapana. Pilihan Adam pikeun ngabarontak ka Allah nepa saperti panyakit kadua anakna. Sapertos aya pribahasa, buah mamual jauh ragrag tina tangkalna. Lamun bapana siga kitu, pasti anakna oge sarua. Kain sareng Habil nurutan prilaku Adam, maranehna oge teu bisa deui asup ka taman, lantaran manehna saperti bapana Adam. Pangandika Gusti nyarios, Adam kagungan murangkali anu persis sarua siga manehna. Putra-putra Adam tambih ageung, tambih pinter. Habil contona manehna diajar tani jeung daek gawe cape tur tekun. Habil jadi tukang ngangon, duanana terang ngeunaan Allah. Maranehna ge terang yen Allah aya. Kain sareng Habil terang kumasa kedahna ngarekatan Gusti, nyaeta ngalangkungan korban getih. Sapertos nu parantos ku Allah nyalira ditunjukkeun ka Adam sareng Hawa. Salajengna dina hiji dinten, Kain sareng Habil mutuskeun pikeun nyembah ka Allah sareng maparinkeun kurbana. Pangandika Gusti nyarioskeun, hiji mangsa Kain ka pangeran nyanggahkeun sabagian tina hasil panena. Dijieun kurban, Habil ge nyanggahkeun kurban anak domba anu cikal, anu dihaturanan daging anu panghadena. Kurban Habil ku pangeran kaanggo, kurban Kain ditolak. Kain jadi ngantab, murukku sunu bakatku ambek. Kurban Habil ditampak ku Allah. Palawargi
terang naon sababna kunaon Allah nolak kurban Kain. Nah kumagi Allah teu seneng kana buah-buahan sareng sayur-sayuran. Sanes eta alasanana palawargi, tapi sapertos kieu Habil nyanak sebana atanapi kurbana ka Allah saluyu sareng naon anu dipikaharep ku Allah. Nya eta kanggo kurban panghampura tina kasalahan-kasalahan Habil. Tapi Kain mah nyanak kurban anu lain. Sementawis anu ku Allah dituntut salaku syarat ti jalma anu bade nyuhunkeun dihampura dosa teh nya eta kedah aya ngocorna getih nu janten panggentos tina tumbal hirupna tina sasatoan anu teu salah. Mung ngalangkungan getih nu tiasa janten panggentos tina hal anu tos dilanggar. Sagala naon wae nu tos dilanggar. Habil percaya ka Allah tur nyanak seba sasatoan sapertos anu disuhunkeun ku Allah. Kitu oge anu dicarioskeun ku panganika Gusti. Ku karana percaya Habil ka Allah nyanggakeun kurban anu leuwih utama tibatan kurban Kain. Kun lantaran iman Habil anu ditunjukkeun ngalangkungan kurbanna. Anjeuna ditarima salaku jalma anu bener dipoinan Allah. Tina naon anu tos kajantenan ti sepuhna Habil terang. Yen kurban getih kalintang penting kanggo ngengengkeun panghampura. Emot palawargi, yen panganika Gusti nyarios, dosa oge bisa dihampura lamun geus aya getih anu ngocor kaluar. Habil terang pisan kana maksad Allah tur percaya pisan. Naon hartosna percaya ka Allah teh? Percaya ka Allah hartosna kagungan pangharepan ka Allah dugi ka urang tiasa tumut kana pangersana. Percaya ka Allah hartosna nampi ku cara muka hate yen pangandika Gusti teh saestu bener. Saupamina palawargi nyarios, abdi percaya ka Allah, tapi teu percaya kana naon anu dicarioskeun dina pangandikana. Hartosna kapercantenan palawargi ka Allah teh diragukeun. Saupamina palawargi percaya ka Allah, palawargi tangtos bakal ngalakukeun parentah sareng kahoyongna. Kurban Habil ditarima Allah margi manehna percaya kana pangandika Gusti. Kurban Kain ditolak margi Kain mangpura-pura percayana. Ngalangkungan seratan-seratan para nabi, Allah masian uninga yen upami aya saurang ngalanggar parentah Allah, eta hartosna jalmi teh tos nyinggung kana hate Allah. Palawargi sadaya, panghampura tina kalepatan anu kurang dilakukeun ka Allah, moal tiasa kajadian dumasar kana cara atawa rencana manusia. Tapi rencana sareng cara Allah. Kasalahan akibatna ngakibatkeun maot. Tapi kumargi asihna Allah ngawidian hiji sasatoan nu teu boga salah. Paeh pikeun gaganti maot nu ngalakukeun kasalahan. Ngartos teu palawargi perkawis ieu. Urang anu sakedahna maot waktu urang ngalenggar parentah Allah. Tapi Allah kacidanya ahna ka urang dugi ka ngawidian hiji sato paeh pikeun gaganti dili urang. Engke urang baris ningal dina pangajaran salajengna yen Nabi Musa Allah mapalinkeun hiji aturan anu teu tiasa dirobih tumali sareng persembahan kurban anu kedah dipidamel kupikeun jenis-jenis kasalahan sareng ngalanggar kana hukum Allah. Rupi-rupi persembahan kurban eta dumasar kana hal ieu. Nya eta getih sasatoan tiasa janten gaganti getih manusia anu teu salah. Kumargi kurban getih teh Allah tiasa sabar ka Adam sareng katurunanana. Sareng getih eta teh nutupan kasalahan maranehna. Sahenteuna kanggo samantara waktu. Margi bade kumaha oge getih sasatoan teh teu bisa sama sakali ngahapus tanggungan ti jalmi anu salah. Margi sasatoan teu sami darajatna sareng manusia. Eta sababna kurban kudu dipaparinkeun unggal dinten sacara terus menerus tiap tahun ka tahun. Sok sanaos kurban getih tiasa ngaraketkeun deui Allah sareng manusa, tapi persembahan kurban getih eta sorangan sanes maksud Allah nu sampurna ngeunaan jalan kasalametan. Allah kagungan maksad sareng rencana anu lain anu langkung sae kanggo waktos nu bakal datang. Ia mangrupikeun pangajaran anu kacida pentingna ngeunaan persembahan kurban Kain sareng Habil. Kain nganggap teu penting aturan Allah ngeunaan pangampunan kasalahan. Manehna datang ku rancanana sorangan. Hiji agama nu dijieun sorangan. Rupina Kain jalmi munggaran anu nyieun agama palsu. Manehna sumping ka Allah ku cara gawena sorangan. Nu dihasilkeun tina panen anu dipelakeun ku manehna. Namung teu aya getih anu ngocor. Allah nolak kana persembahan Kain. Ari Habil nyandak ka Allah persembahan anak domba anu tos dipencit anu getihna ngocor. Habil kagungan gerentes hate anu sae dipeneun Allah. Anjeunna sadar yen manehna pantes maot. Tapi domba kurban eta nu jadi gagantina. Jadi Habil nuduhkeun iman ngeunaan naon anu ku Allah ditangtoskeun salaku jalan supaya kasalahan hiji jalma dihapuskeun. Persembahan kurban anu dilakukeun saluyu sareng rencana Allah. Palawargi sadayana, teu aya saurang oge anu tiasa sumping ka peuneun Allah saupamitna teu ngalangkungan jalan anu pasti anu tos ditangtoskeun ku anjeunna. Jalan Allah teh sampurna tur pas. Sapertos itungan saupamina urang ditanya sababaraha. 2 + 2. Pasti jawabanna urang kudu 4. Teu aya jawaban anu sanes. Mung hiji jawaban anu bener. Kitu oge mung aya hiji Allah. Sareng mung hiji jalan kanggo tiasa akur sareng Allah. Dina pangajaran salajengna, urang bakal langkung nalungtik ngeunaan jalan Allah nu sampurna. Rarancang Allah teh nyaeta pikeun nyayogikeun kurban getih nu tiasa nutupan kasalahan manusa pikeun salalamina. Tapi urang kedah lilen heula di dieu, pamugi urang tiasa ngarengsekeun pangajaran ngeunaan Kain sareng Habil dina tepangan salajengna. Palawargi, dugi tepangan urang dui ka dieu heula dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana ieu acara, mangga tiasa ngintunan SMS atanapi WA ngalangkungan nomor 08133777386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui.